NRK Dagsnytt klokka 18. En ny organisasjon har som mål å samle inn 30 millioner kroner til de borgerlige partiene, det skriver Nettavisen. Reduksjon i formuesskatten er den viktigste enkeltsaken for organisasjonen, som kaller seg Fellesaksjonen for verdiskaping og privat norsk eierskap. De oppgir at det allerede har samlet inn nærmere 15 millioner kroner, og navnet på alle som bidrar vil bli publisert på aksjonens nettside. Store deler av Hizbollah-ledelsen Libanon er drept, det skriver det israelske militæret IDF på X. De deler også et bilde som skal vise et organisasjonskart over ledelsen, der 7 av 9 militære ledere er drept. Den øverste lederen Hassan Nasrallah skal fortsatt være i live. Ukraina bekreftet i ettermiddag at de har gjennomført 2 angrep mot militære lagre inne i Russland. Angrepene har skjedd nordvest og sør i landet, det forteller utenriksreporter Morten Jentoft.
Ja, vi har sett bilder på sosiale medier som viser en voldsom eksplosjon i nærheten av byen Tikhoretsk i Krasnodar fylke sør i Russland. Der bekrefter også guvernøren at man har vært nødt til å evakuere minst 1000 mennesker fra dette området her. Og ifølge ukrainske kilder så skal det blant annet være da ammunisjon som Russland har fått fra Nord-Korea som er truffet da i dette angrepet her. Og i tillegg til det så er det også gjennomført et nytt angrep i Tver-regionen, som ligger mellom hovedstaden Moskva og St. Petersburg. Der var det jo et angrep også på onsdag, og der har man truffet et annet våpenlager, som også har gått i luften, og dette blir også bekreftet fra lokale myndigheter som har måttet stenge en av hovedveiene i områdene på grunn av dette angrepet her.
Ja, det sa Morten Jentoft. Føreren av en motorsykkel er alvorlig skadd i en singelulykke i Aremark i Østfold i ettermiddag. Mannen er fraktet til Ullevål sykehus i helikopter. Fylkesvei 106 mot Sverige er åpnet igjen etter ulykken. Den amerikanske soldaten Travis King er løslatt etter å ha blitt dømt til 1 års fengsel for å ha desertert til Nord-Korea. Han ble løslatt fordi han allerede har sittet 1 år. I tillegg til fengselsstraffen får han inndratt lønn og blir sagt opp fra stillingen i militæret. Så til slutt resultatet fra en kamp i Eliteserien i fotball. Strømsgods Sarpsborg 2-1. Det var NRK Dagsnytt ved Tom Ingebrigtsen.
Ultima-festivalen startet denne uka, Nordens største samtidsmusikkfestival, som har vært arrangert i Oslo siden 1991. Du lytter til Spillerom, jeg heter Kristin Kverndokk, og i dag så skal vi høre litt mer om en av komponistene som Ultima presenterer i år, nemlig amerikanske Julia Woolf. Og det skal handle om oratoriet Fire in My Mouth. Without passports or anything. Without passports. Without passports or anything, without passports. Without passports or anything, anything, without anything.
Det er jo veldig rart å tenke på, da, siden vi er jo i den alderen selv. At de måtte jobbe sånn, og at de liksom måtte oppleve noe sånt. Så det er litt sånn skrekkelig.
Altså, det er jo veldig inspirerende, og det er jo en viktig ting å få fram, da, at sånn arbeidsforhold og sånn ikke er greit og ikke bra å jobbe i. Fordi det er jo fortsatt, det skjer jo sånn lignende ting rundt i verden fortsatt, bare kanskje ikke akkurat her vi bor.
det norske jentekor som sammen med solistkoret Ung og Oslo Filharmonien under ledelse av dirigent Grete Pedersen som under Ultima-festivalen skal framføre oratoriet Fire in My Mouth av Julia Woolf. Et veldig sterkt oratorium om en tragisk hendelse som skjedde i New York på begynnelsen av 1900-tallet. Vi hører fra innspillingen av verket med New York Philharmonisk Orkester, The Young People's Chorus of New York City og koret The Crossing under ledelse av dirigent Japp van Sveden. Og det var også de som urframførte dette verket Fire in My Mouth i 2019 i New York. Julia Woolf, hun en svært anerkjent amerikansk komponist. På slutten av 80-tallet så gikk hun sammen med to andre komponister og venner, David Lang og Michael Gordon, og startet prosjektet Bang on a Can, som har ført til mange produksjoner, konserter, festivaler og plateinnspillinger. Og det også disse som står bak denne konserten, som skal være i konserthuset under Ultima-festivalen. Julia Woolf, hun politisk engasjert, og hun har skrevet flere stykker om amerikansk arbeidsliv, særlig knyttet til kvinners rettigheter. Hun underviser i dag ved New York Universitetet, og der hun underviser så står det en bygning som var åstedet for en av de verste tragediene i byen New Yorks historie. Oratoriet Fire in My Mouth handler nemlig om en forferdelig brann som skjedde her i mars 1911, hvor 146 tekstilarbeidere, de aller fleste unge kvinner og jenter, døde da det oppstod en brann i toppetasjen på den høye bygningen hvor tekstilfabrikken The Triangle Shirtwaist Factory holdt til. Men oratoriet til Woolf handler ikke bare om de stemmeløse offrene, den handler også om de mange sterke kvinner som sto opp mot urett og dårlige arbeidsforhold på begynnelsen av 1900-tallet, og som protesterte høylytt både i årene før brannen oppstod og etterpå. Og kvinnene de fikk til slutt gjennom viktige reformer og sikkerhetsrutiner i arbeidslivet. Tusenvis av unge kvinnelige immigranter fra sørlige Italia og de fleste jøder fra Østeuropa og Russland, de kom til Amerika for å skape seg et nytt liv, og de fikk jobb på mange av tekstilfabrikkene. Bare på Manhattan i New York så skal det ha vært over 450 tekstilfabrikker. Og her satt hundrevis av kvinner ved siden av hverandre med hver sin symaskin gjennom svært lange arbeidsdager. Og på disse fabrikkene så sydde kvinnene shirt waists, som var lekkere moderne bluser med knapper foran, og blusene var funksjonelle og feminine, og disse ble et symbol på den nye, uavhengige kvinnen. Og de ble også brukt bevisst av de mange kvinnene som sto opp i kampen for kvinners rettigheter. Slike bluser sydde også kvinnene ved The Triangle Shirtwaist Factory, en av de største av disse tekstilfabrikkene i New York. Da brannen oppsto i 8. etasje, så spredde den seg raskt oppover til de to andre øverste etasjene i fabrikken. Noen kom seg opp på taket, mens andre klarte å rømme i heisen før den knakk sammen. Men svært mange kom seg ikke ut av bygningen, for dørene var låst både til utgangsdørene og til trappene. Og dette var gjort for å hindre at jentene tok seg pauser i arbeidet, for å hindre tyveri, og ikke minst for å hindre at fagforeninger kunne ta seg inn for å sjekke arbeidsforholdene på fabrikken. Det ble raskt et grusomt inferno, og mange av de unge kvinnene og jentene hoppet ut av vinduene i ren panikk. De yngste som omkom var 14 år, de fleste under 23 år. Et par år tidligere, i 1909, så hadde det vært en stor streik i New York, hvor nærmere 30 000 arbeidere i shirtwaist-industrien sto opp og protesterte. Og her var også jentene ved Triangle Shirtwaist Factory med. Flere kjempet kvinnerettighetskampene videre, som Clara Lemlich, som ledet International Ladies Garment Workers Union, og i etterkant av brannen så vokste protestene enda større, og kvinner fikk nå mer støtte i kampen for viktige rettigheter, bedre arbeidsforhold og ikke minst brannsikkerhet på arbeidsplassen. Det er altså denne hendelsen som komponisten Julia Woolf trekker fram i verket sitt Fire in My Mouth. Og titlen er hentet fra et intervju med nettopp aktivisten Clara Lemlich, hvor hun beskrev arbeids- og kvinnekampen med ordene «And then I had fire in my mouth». Fire in my mouth av Julia Wolf skal altså framføres under Ultima-festivalen torsdag 19. september I Oslo konserthus, og det av Oslo Filharmonien, dirigent Grete Pedersen, solistkoret Ung og de to eldste korene I det norske jentekor. Og jentene som framfører dette fra det norske jentekor altså på samme alder, som mange av de jentene som omkom I denne forferdelige brannen I tekstilfabrikken for over 100 år siden. Og jentekoret, de øver masse på dette verket for tida, sammen med sin dirigent Anne-Karin Sundahl Ask. Og under øvelsen denne uka på Ruseløkka skole I Oslo, så snakket jeg med noen av jentene. I hovedkoret til det norske jentekor koristene I alderen 12-15 år, og jeg spurte Lina, Nina og Idun hvordan de synes det å synge et stykke med denne sterke bakgrunnshistorien.
Det jo veldig rart å tenke på, siden vi jo I den alderen selv, at de måtte jobbe sånn, og at de liksom måtte oppleve noe sånt. Så det liksom skrekket jo.
Det var jo sånn når det skjedde, eller etter det skjedde, at det var liksom, det brakte så mye oppmerksomhet til det da, at det var mange jenter som jobbet sånn, og det ikke egentlig helt var klart, så det påvirker jo at det kanskje ikke like mye av det I dag, men det også litt sykt å tenke på at liksom, det kunne vært oss hvis det var liksom, for 100 år siden.
Mm. Når dere framfører dette her med den sterke historien, hvordan påvirker det når dere synger?
Det blir kanskje litt lettere å på en måte vise følelser eller uttrykke følelser når man synger, da, fordi spesielt når man vet liksom, det som skjedde bak det da. Hvilken betydning det har hatt. Så det litt sterkt.
Ja, altså når det en sterk historie som man synger om, så det jo formidlingen på en måte veldig viktig. Men hvis man setter seg inn I historien, så jo det veldig spennende, og da skjønner man kanskje litt mer hvordan det og hvordan man skal uttrykke sangen. Mm. Altså det jo veldig inspirerende, og det jo en viktig ting å få fram da, at sånn arbeidsforhold og sånn, ikke greit og ikke bra å jobbe I, fordi det jo fortsatt, det skjer jo sånn lignende ting rundt I verden fortsatt, bare kanskje ikke akkurat her vi bor.
Ja, det noe som dere tenker over?
Altså, man tenker over det litt, men det ganske lett å på en måte glemme det, og ikke tenke så mye over det noen ganger, fordi vi har det jo veldig annerledes her, heldigvis, og vi har det veldig bra. Så det veldig rart å tenke seg at noen har det mye verre enn oss, da.
Vi snakker jo om det litt på skole og sånn, når vi har bærekraftsyker og litt sånn den duren. Men, eller sånn, sånn Irun sa, så det litt vanskelig kanskje å sette seg inn I det, bare fordi det er så sykt på en måte da, at det faktisk skjer, og at det fortsatt skjer. Sånn, I hvert fall etter vi har sett at liksom, det endte jo ganske dårlig denne situasjonen. Mm. Da hadde man vel trodd at man hadde lært litt av det da. Ja.
Altså, det kan gjøre at man må liksom bringe litt oppmerksomhet til sånne hendelser som har skjedd, fordi at det ikke like ofte sånne ting skjer nå I dag. Og ja, det blir jo, man lærer jo om ting som har skjedd, som man kanskje ikke visste om fra før, men som har hatt veldig stor betydning for veldig mange andre.
Ja, altså, det jo en det at man ikke skal glemme, på en måte det som har skjedd, men også siden at vi har snakket om litt om at det pågår lignende ting I andre land, og da det litt sånn fortsatt viktig at vi liksom fortsatt bringer oppmerksomhet til det, for det jo egentlig ikke rett at det noen som liksom må sitte og jobbe på fabrikk I stedet for å gå på skole og sånn, og så tenker jo vi jo egentlig ikke på det her, fordi vi ganske bortskjemte med skolegang også den duren. Mm.
Du nevnte jo det, Lina, at dere snakker jo litt om disse tingene på skolen også. Har du blitt enda mer oppmerksom på det nå, ettersom dere begynte å øve på dette?
På starten når vi begynte å øve på det, så tenkte jeg liksom egentlig ikke over at det hadde en sammenheng. Men så når jeg begynte å lese litt mer I teksten og sånt, så skjønte jeg at liksom, oi, det jo ganske likt som det vi snakker om på skolen. Og da synes jeg egentlig det var litt rart at måtte, når vi ser at det her endte så dårlig, at det fortsatt pågår da.
Hvordan synes dere å synge dette utenom det? Det vanskelig? Det lett? Hvordan det dere jobber med dette?
Altså det jo et ganske vanskelig stykke sånn generelt, men når man først lærer seg det så det jo ganske spennende ting å synge når man kan historien og sånn, så er det gøy å på en måte lære seg det, fordi man vet at det har en betydning, liksom.
Jeg tenker det er også ganske spennende, men jeg tenker også at det noen ganger er litt sånn, kan være litt ubehagelig. I hvert fall når vi hører på innspillingene, når det er sånn skikkelig høye lyder i bakgrunnen, så er det litt rart å tenke på at de kanskje hørte de lydene på ekte, når de var faktisk i den situasjonen.
Og alt som vi synger nå har egentlig vært ganske mye sånn uten at, det har ikke vært sånn at du bare kan høre på satsene et par ganger, og så liksom på en måte skjønner man det litt, at det har vært veldig sånn, skriver i noten sånn, nå er det 5 takt til pause, nå er det 2 takt til pause, altså man må pugge det ganske mye, og det er liksom, det er litt annerledes enn det vi har gjort kanskje, eller før de siste årene kanskje.
Veldig mye telling.
Ja.
Ja. Det er jo veldig viktig at vi kommer inn riktig, så det er jo litt sånn, man må pugge det veldig mye da.
Ja, og så har vi, eller sånn, nå er det en dirigent som også skal dirigere det der solistkoret. Og så er vi ganske vant til å ha Anne-Karin som liksom er veldig flink til å liksom si ifra når vi skal begynne og bare, ja. Så det blir kanskje litt uvant det også.
Jeg er litt spent på det, hvordan det blir.
Ja, jeg tror det kommer til å bli fint, men det er jo spennende da, når man lærer seg et nytt stykke, og jeg håper at det går bra.
Dette sa Lina, Nina og Idun, som synger i hovedkoret i det norske jentekoret, og som altså skal være med på å synge Fire in My Mouth av Julie Wolf under Ultima-festivalen denne uka. Jeg traff også videregående-elevene Caroline og Ingrid på korøvelsen til jentekoret. De synger i studiokoret. Det er den eldste delen av det norske jentekor, og de var opptatt av hvordan historien som ligger til grunn for Fire in My Mouth også er aktuell og engasjerer i dag.
Jeg tenker at det er viktig å ha en forståelse av hvordan arbeidsforhold er rundt omkring i verden i dag. For det er jo fortsatt aktuelt, dette stykket, selv om dette skjedde for 100 år siden. Så sånn sett så gir det meg kanskje litt større forståelse av urettferdighet i verden, da.
Jeg synes det er veldig inspirerende at altså det er jo en veldig tragisk historie, men det fikk jo også brakt veldig store endringer og positive endringer i arbeidsforholdene til disse jentene da. Og det er jo altså det er veldig trist at det fortsatt mange steder i verden er såpass dårlige arbeidsforhold, men det er jo en veldig god historie på å vise at å være engasjerte og bruke stemmen sin faktisk kan påvirke arbeidsforhold, og at man også i dag må heve stemmen for urettferdighet. Da.
Det har jo skjedd forferdelige branner de siste årene, altså 2012, jeg vet ikke om dere har lest om dette på skolen, både i Pakistan og i Bangladesh var det forferdelige branner i klesfabrikker, og i Bangladesh i 2013 så var det en svær bygning som kollapsa rett og slett, og der var det 5 tekstilfabrikker som var i den bygningen, og da var det over 1000 som døde. Det er helt grusomt å tenke på. Har dere lest om disse tingene på skolen?
Altså, akkurat nå i geografi, da har vi om befolkningslære og om altså, i og u-land, og da i forrige uke så hadde vi om fast fashion som et tema. Så der hadde vi litt om altså det raset av den bygningen i 2013. Der lærte vi også at når det faktisk blir gjort noe med disse arbeidsforholdene og sikkerheten på disse arbeidsplassene, så fordi det er så stort press fra altså kjøperne av disse tekstilene som de store altså butikkmerkene som vi bruker, når det da blir bedre arbeidsforhold et sted, et lokalt sted, så blir produksjonen bare flyttet videre til et sted med verre arbeidsforhold, og det er jo veldig, veldig trist. Og veldig mange av de merkene vi går med i dag, som også fremstiller seg som et bærekraftig merke, som ikke nødvendigvis tar disse tiltakene for å faktisk bedre arbeidsforhold i u-land, da. Og det er jo veldig bekymringsverdig.
Hva tenker dere om det? Hvor mye klær vi faktisk alle bruker i dag?
Altså, jeg vil ikke si at jeg er best, egentlig. Men jeg synes det er liksom fint med på en måte kvalitet overfor kvantitet. at du kan heller kjøpe en genser som fin, som du kan ha lenge, som også har blitt produsert under måte anstendige arbeidsforhold, hvor ikke menneskerettigheter blitt brutt, overfor en genser som du har veldig kort, som ikke blitt produsert under slike forhold.
Altså tekstilproduksjonen har jo veldig, veldig store utslipp og har veldig store konsekvenser for klimaet. Så jeg prøver mest mulig å, hvis jeg skal kjøpe noe nytt, kjøpe noe som varer lenge og som av naturlige fibre. Og så prøver jeg så mye som mulig å kjøpe brukt, eller kanskje arve mammas klær, så godt det lar seg gjøre da.
Men så tenker jeg også at det jo andre steder enn bare hver enkelt av oss som må ta det store ansvaret for disse tingene. Men kanskje likevel at vi har en liten tanke om forbruket vårt da.
Jo, absolutt. Og det jo på en måte så kan det å komme og høre sånn musikk få deg til å tenke over noe sånt i etterkant, som igjen kan ha en stor påvirkning på dine valg. Så ja, absolutt.
Jeg synes det ofte, selv om man får høre veldig store tall, som veldig sørgelige, og som så det litt vanskelig å sette seg ordentlig inn i det, og faktisk skjønne hva det betyr og hva det innebærer, for vi ser jo ikke noe av dette i Norge, da, noen av disse konsekvensene. Men jeg synes noe av det kule med dette stykket her, for eksempel, at det så skildrende, at det gjør det litt lettere å ta innover seg hvor alvorlig det egentlig og jeg tror at det vil være en veldig stor opplevelse å høre dette stykket, og kanskje egentlig også vekke oppsikten litt og faktisk skjønne hvor alvorlig det da, både med arbeidsforholdene for arbeiderne, men også utslippet klesproduksjonen har.
Så det har en aktualitet også i dag. Ja. Men hvordan det å synge dette da?
Jeg tror vi føler litt på et ansvar også om å gjøre det så godt som mulig, fordi det også handler om en såpass tragisk ulykke, så har vi jo lyst til å, hva skal man si, gjøre det verdig da, eller gjenskape det på en god måte, å gjøre det ordentlig da.
Vi skal også synge med solistkoret og Filharmonien, så det kommer til å bli veldig mye mer, men akkurat nå så høres det kanskje litt sånn ens form ut, så jeg gleder meg egentlig til å høre alle bitene sammen. Og så det litt koreografi også, og den sliter jeg litt med. Men jeg tror det blir veldig, veldig bra.
Ja, jeg gleder meg til vi begynner å øve i konserthuset.
Det mye effekter og sånn?
Ja, det noe som veldig kult med dette stykket, at ikke bare at det faktisk handler om en virkelig historisk hendelse, men også det at det enkelte deler av orkestermusikken som høres veldig ut som en brand kanskje hadde gjort, og det høres veldig virkelighetsnært ut, og så har vi noen korpartier som nesten høres ut som sirene, for eksempel. Så det gir en annen form for setting. Ja, det gjør noe med opplevelsen da, og hvordan man faktisk klarer å mer enn vanlig da sette seg inn i hvordan det faktisk var, og hvor alvorlig slike ulykker da.
Ja. Og så jeg tror vi skal ha litt sånn kostymer typ. Og så har solistkoret noen rekvisitter og sånn, så det nesten litt sånn, det jo ikke teater, men det har noen teatralske effekter da. Og jeg kan også bare si at det jo disse jentene var hovedsakelig immigranter, og det også noen innslag av for eksempel også italienske folkesanger og sånt. Så komponisten har tatt med veldig mange ulike momenter da, for å skape et bilde av disse jentene og situasjonen de i, og på en måte motivasjonen deres og protestene de drev med.
Som du sier, de kommer til Amerika, vil skape få et annet liv med håp, og så ender det slik veldig tragisk.
Ja, nei, det jo, den biten også relevant i dag. Innvandrere utgjør jo en fortsatt større del av vår arbeidskraft også i Norge, og da det jo fortsatt veldig, veldig viktig at disse har like gode arbeidsforhold som resten, og det kan være litt oppsiktsvekkende å høre om denne historien da.
Caroline og Ingrid i studiokoret, som altså det eldste koret i det norske jentekor, skal være med på å framføre Julia Wolfs Fire in My Mouth i konserthuset under Ultima-festivalen denne uka. Og her hører vi igjen fra innspillingen med New York Philharmoniske Orkester under ledelse av dirigenten Jaap van Zweden. Fire in My Mouth av amerikanske Julia Wolf. Vi hører her fra andre sats Factory. Og dette verket skal også framføres i Oslo konserthus under Ultima-festivalen torsdag 19. september med solistkoret Ung, jenter fra det norske jentekor og Oslo Filharmonien under ledelse av dirigenten Grete Pedersen. Men øvelsene til det norske jentekor det deres faste dirigent, Anne-Karin Sundahl Ask, som leder. Og jeg spurte henne hvordan det å øve inn dette verket, som altså handler om en av de verste hendelsene i amerikansk arbeidsliv, brannen i tekstilfabrikken The Triangle Shirtwaist Factory, hvor jenter på jentekorets alder omkom. Hvordan har det vært å jobbe med dette stoffet sammen med de unge jentene i det norske jentekor?
Ja, vi har snakket mye om tematikken med jentene. Altså det at det her var unge mennesker, unge kvinner på alderen deres, da, som hadde reist fra Europa, mange av dem, for å få et bedre liv. Kjem til USA, jobbe der under dårlige arbeidsforhold, fattigdom. Og hvor de altså, reiser seg da, og protesterer mot de forholdene de arbeider under. Så jeg opplever at jentene forstår, og at det oppleves viktig for dem også å formidle de her damene og unge jentene sine historier.
Mm. Ja, for det to... Det to historier her også. Det nettopp den forferdelige brannen hvor veldig mange omkom, og som du sier så det jo da protestene i etterkant av de som overlevde, som førte til store reformer og at det ble bedre arbeidsforhold. Altså sterke kvinner som da sto opp i etterkant av brannen. Hvordan opplever du at det påvirket da jentene når de øver inn dette stoffet?
Jentekoret er jo med i to av de satsene her da, som da den satsen med protestene, og hvor det sinne i klangen når jentene synger det. De altså intens i det de sier fra om. Så det liksom den første satsen vi gjør. Og så har vi jo grusomhetene i siste satsen, da, som den om brannen, og med den altså redsel. Ja, jeg opplever at det sterkt for jentene å formidle det. Og så det jo sånn at vi har jo mye regi her, og som også underbygger tematikken. Da.
Jeg snakket med jentene om denne problemstillingen som tas opp. Altså, det handler altså om noe som skjedde for over 100 år siden, men det et forholdsvis nytt verk av Julia Woolf, og det jo også en problemstilling som på mange måter aktuell i dag. Hvordan har dere snakket om i koret om relevans i dette verket?
Ja, det har vi snakket en god del om også, for det jo lett å tenke når man formidler noe som har skjedd for lenge siden, at det var da, og nå det bra, og det det jo ikke. Det kan godt hende at det bra der, men andre plasser i verden så lever jo folk og arbeider folk under akkurat sånne forhold. Med lange arbeidsdager, dårlig arbeidsforhold, dårlig sikkerhet, sånne ting. Så, det her, så vi har snakket om det at jeg har snakket til dem, og dem har snakket til meg om at sånn det jo fremdeles. Bare ikke akkurat i den situasjonen. Der, den var for 100 år siden, men det sånn fremdeles.
Dere i Norske Jentekor har jo tatt opp sterke temaer tidligere som har handlet om altså veldig sterke historier. Anne Frank var tema for The Beauty That Still Remains av Marcus Paus. Det var også et verk som på mange måter gikk veldig sterkt inn på jentene. Hvordan jobber dere med det? Altså både at det skal man skal ha en avstand, men likevel gå inn i disse sterke følelsene.
Ja, det akkurat det. Når vi skal synge noe, så må vi veste hva det for dere. Vi må kjenne på de følelsene, altså for å kunne formidle dette på til publikum. Men så det også sånn at vi skal, når vi formidler, ja, vi skal veste og vi skal kjenne, men vi også nødt til å ha en avstand til det, sånn at vi får, altså, vi skal ikke bryte sammen i det, men formidle til publikum de tekstene da. Så det her jo også noe som vi snakker om. Vi skal kjenne på det, og så skal vi formidle det sånn at publikum forstår. Men vi skal stå støtt i det også.
Ja, for det må jo være noe dere jobber ganske mye med, for de yngste som med på dette, de 12-13.
Ja, ja, de 12-13 år, de yngste, ja.
Hvordan tar de det?
Ja, de jentene som, altså når vi gjør sånne store verk, så de jentene vi jobber med da, de jo i hovedkor og studiekor, og da fra 12 år opp til noen og 20. Og det jo stor forskjell på en 12-åring, hva den tar innover seg, og en 20-åring da. Så det vil nok være ganske stor forskjell på hva de opplever det, og selvfølgelig fra person til person også. Men ja, vi snakker om det, og opplever at alle tar innover seg tekstene på sin måte, ut fra altså, hvor de i sitt liv, rett og slett.
Thank you.
sceniske virkemidler når Julia Wolfs Fire in My Mouth framføres. Og sangerne I solistkoret Ung og I det norske jentekor vil gjennom enkle klær og rekvisitter være jentene og kvinnene på tekstilfabrikken. Det en del regi og koreografi, og store deler av salen brukes også. Det vil bli ganske annerledes enn mye av det det norske jentekor pleier å gjøre, selv om de ofte jobber med ny musikk og lærer seg stoff utenatt. Men her skal man huske på så mye mer, samtidig som musikken vanskelig å lære seg utenatt.
Altså det å synge musikken med noter ikke så krevende, men det å synge den uten noter ganske krevende. Det mange pauser inne der, så jentene har noen sånne sinnrike system for å lære ting utenatt. Her var det 5 takter pause, der var det 1. Det her skal vi gjøre 16 takter. Der skal vi lytte til tuba, og så skal vi slutte etter 6 takter, og så videre. Så det sånt ganske krevende I det verket. Mm. Vi jobber jo masse med ny musikk, og det jo superspennende, så fint å jobbe med. Det her jo innspilt, så det får jentene I den utenattlæringsprosessen å kunne lytte til innspilling, det hjelper jo masse, og også det å lytte til musikk for da å lære sin regi, så at ikke riktig all den øvingen trenger å skje på øvingen våres, men hjemme da. Så det hjelper masse.
Oh,
det her verket jo et utrolig sterkt verk, og som jentene gleder seg masse til å framføre. Og ikke minst da, og, altså, det her jo på Ultima-festivalen, som jo kjempestort i seg selv, og sammen med filharmonien og sammen med solistkoret. Og også er det jo utrolig stas at det sammen med solistkoret Ung. Og der det to av våre jenter nå som akkurat har fått plass, så det jo ekstra stas. Vi gleder oss ordentlig.
Sa dirigent Anne-Karin Sundahl Ask, som altså dirigerer fast det norske jentekor og øver inn nå Julia Wolfs Fire in My Mouth med hovedkoret og studiokoret i det norske jentekoret, som de skal framføre under Ultima-festivalen denne uka sammen med solistkoret Ung Oslo Filharmonien, og da det Grete Pedersen som skal dirigere. Helt på slutten av dette verket så det ganske så sterkt. For da, mens solistkoret synger, så det en vev av alle de 146 navna på de som omkom i The Triangle Shirtwaist Factory i New York i 1911. Og det utrolig sterkt når jentene skal rekke opp hendene en etter en, når navna på de som omkom leses. Her igjen hører vi innspillingen med New York Filharmoniske Orkester under ledelse av Jaap van Sweden. Korene The Young People's Chorus of New York City og The Crossing.
Thank you.
Du lytter til Spillerom. Jeg heter Kristin Kverndokk, og sendingen I dag har handlet om Fire in My Mouth av Julia Wolf, amerikansk komponist som gjester Ultima-festivalen denne uka. Ultima-festivalen, altså Nordens største samtidsmusikkfestival. Konserten den altså I konserthuset med det norske jentekor, solistkoret Ung og Oslo Filharmonisk Orkester under ledelse av Grete Pedersen. Under Ultima-festivalen skal det også deles ut en stor pris, Arne Norheims komponistpris, som har vært delt ut I over 20 år. I år går prisen til komponist Therese Ulvo, og prisen skal deles ut I Oslo Domkirke 21. september I forbindelse med at Oslo Domkor framfører hennes korverk «Langsomt ble landet vårt eget» fra 2020. En annen pris har også nylig blitt delt ut, nemlig den store Anders Jahres kulturpris for 2024, og den gikk I år til musiker og komponist Per Arne Glorvigen, sammen med musiker og humorist Ingrid Bjørnov og skuespiller Hege Skøyen. En annen pris også har nylig blitt offentliggjort, nemlig Lindemann-prisen for 2024, og den går til komponist Knut Våge. Og det mottageren av denne prisen som bestemmer hvem som skal få de unges Lindemann-pris. Og Knut Våge har bestemt at den prisen skal I år gå til Anders Hannevold. Gratulerer alle sammen med flotte priser. Og nå skal vi få litt musikk av en av disse prisvinnerne, nemlig Therese Birkelund Ulvo. Vi skal høre første sats av hennes Dancing Shades, en suite hvor hun har blitt inspirert av Bachs cellosuite I C-dur, med små sitater også fra Bach. Og det cellisten Ernst Simon Glaser som spiller.
Thank you.
Therese Ulvo mottar denne uka Arne Norheims komponistpris. Her hørte vi fra hennes Dancing Shades med cellist Ernst Simon Glaser. Helt til slutt i spillerom i dag hører vi Per Arne Glorvigen. Han fikk altså nylig Anders Jahres kulturpris. Her hans egen Valerita, hvor han også spiller bandoneon. Jeg heter Kristin Kverndokk. Takk for nå.
NRK Dagsnytt klokka 19. En ny organisasjon som har som mål å samle inn 30 millioner kroner til de borgerlige partiene, skriver Nettavisen. Reduksjon i formuesskatten den viktigste enkeltsaken for organisasjonen, som kaller seg Fellesaksjonen for verdiskaping og privat norsk eierskap. De oppgir at de allerede har samlet inn nærmere 15 millioner. Navn på alle som bidrar vil bli publisert på aksjonens nettside. Og et av de borgerlige partiene Venstre klare på at de vil i regjering, det sa partileder Guri Melby da hun talte til partiets landskonferanse i dag. EU-samarbeid, klima og Ukraina sakene hun la vekt på.
Vi går til valg på mer samarbeid i Europa. Ikke isolasjon og alenegang. Vi går til valg på at Norge skal kutte sine klimagassutslipp drastisk. Og så går vi til valg på å gjøre Ukrainas kamp til vår. For at demokratiet skal seire over diktaturet. Blir det nytt flertall, så det vårt klare mål. Da skal Venstre i regjering.
Ja, Melby sier hun helst vil regjere sammen med Høyre, men utelukker ikke Fremskrittspartiet. Dødstallene etter gårsdagens israelske angrep mot den libanesiske hovedstaden Beirut har økt til 37. Blant de drepte skal det ha vært flere ledere i Hizbollah. Det israelske militæret skriver i dag på X at 6 av 9 militære ledere i Hizbollah drept. Den øverste lederen Hassan Nasrallah skal fortsatt være i live. Oslo legevakt har vært i kontakt med de fleste av de 144 personene som var på legevakta på onsdag, samtidig som en pasient fikk påvist meslingsmitte. Meslinger kan føre til alvorlige komplikasjoner og en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til. De som trenger det har derfor fått tilbud om meslingvaksine, det sier Tanja Tomasovic hos kommuneoverlegen i Oslo.
Ja, det som vanlig at når man har vært utsatt for mulig meslingsmitte,